Magandang umaga, Maria.
Good morning, Louie.
Mm-hmm. Paano makakabili ng unang bahay ang mga tinatawag na first home buyer na nagkakahalaga ng 800,000 dolyar?
Oo nga, masyado nang mahal ang presyo ng mga bahay ngayon. Can you believe the 800,000 na ang median value ng bahay dito sa Sydney? Mas nagiging difficult, especially for young first home buyers natin, mga bata pa, just to save the money to buy their first home. And that's actually the difficulty that they're going through at the moment. But meron tayong paraan for first home buyers to get into the property market. Ang mga bangko ngayon, ano, normally they require, of course, ang gusto sana nila, you have the 20% deposit. But the having the 20% deposit for 800,000 means $160,000.
Presyo na ng bahay yun 20 years ago. Down payment pa lang.
I agree with you. But there is also a way, no, now for them to be able with a very minimum deposit. We're looking at like something like 5% to 10% deposit, ano, for them to be able to purchase their first home. Hmm. Now, we've got first homeowners grant para makatulong sa kanila para bumili ng bahay. So let's say it has to be a brand new property and less than 750,000. Baka may mga areas pa dito sa Sydney na makakabili ka ng less than 750.
Palagay
posible
ko naman.
Pa yon.
Palagay so ko naman.
Oo. So you can qualify for the, dati 15,000 na, bumaba na ngayon to $10,000.
Yung
first homeowner's grant.
Mm.
Oo. So yun yung unang makukuha mo. If the property is brand new, and less than 750,000 in value. Kasi may mga nakakausap akong kliyente ko, sabi nila may makukuha sila around the Ruta Hill area for less than 750. Alright?
Mm, yeah.
Pero above 750, wala ka ng grant. Tapos meron tayong mga stamp duty na binabayaran.
That's
pero kung kunyari first home buyer ka, tapos yung value ng property is less than 550, pwede pang walang stamp duty. Kasi ang stamp duty, mahal din yan eh.
Oo. Mga ilang percent ba ang stamp duty?
Kung titignan ko, siguro mga 3%.
Malaki rin yun.
Oo.
So 24,000 kung 800.
Pero it has to be less than 550,000 para wala kang babayaran stamp duty.
Right.
Tapos may concession, kumbaga may parte yung gobyerno, isa subsidize, tapos may babayaran ka rin between 550 to 650. Pero above 650, ganun pa rin. Bahala ka na. Pero sa 800,000, definitely, may stamp duty ka na talagang babayaran. So, kung titignan mo talaga, if you're looking at an 800,000 property, ang laki talaga na ilalabas na talaga ng first home buyer, we're looking at 10%. But that's just for Sydney. Now, if you're looking at Melbourne, meron pa sila kasi mga bahay worth mga 500, 600,000. Minsan may mga bahay ako, may mga suburb, which is just 20 minutes from Melbourne, na may makukuha ka bahay between 350 to 400,000.
Uy, kalahati.
Oo. At maganda yung mga areas ha, kasi nagpupunta ako Melbourne lagi eh.
Mm.
So doon sa Melbourne, ayan, posible mo pa makuha yung mga first home grant mo, yung mga stamp duty concession, at saka exemption. Yan
at,
posible.
At saka mura yung bahay.
Mm-hmm. Oo. Dito sa Sydney, medyo difficult na talaga. So, but there's a way, ha? There's a way, Louie.
Mm.
Sunyari, mga bata sila, no? May magulang sila na may bahay.
Ah.
Okay? May magulang sila may bahay. Siyempre, yung value ng bahay na magulang nila, tumaas na rin ang value. Kasi ang bilis tumaas ng value in the last 2 years, di ba?
Oh, yeah, true.
So, ngayon, yung magulang, meron na silang equity na tinatawag dun sa bahay nila.
Okay.
Parang yung equity is kunyari nabili nila ng let's say 300,000 20 years ago o 10 years ago, ngayon worth 600,000 na. Yung difference between 600 and 300, equity 'yon.
Yeah.
All right.
Course, yeah.
All right. So ngayon, yung first home buyer, so let's say may bibilin sila worth 800,000. Sabi nila, "Ma'am, baka pwede mo akong tulungan." Dad. So pwedeng kunin natin yung equity dun sa bahay ng magulang, yung 160,000. Doon sa bahay na magulang, tapos ang uutangin ng anak, yung 80%. So that's possible. So without saving that much deposit, ang tutulong yung property ng magulang.
Paano magagawa yon?
Ang tawag dyan is parental guarantee or family guarantee, depende sa bangko na kausap mo. So mangyayari, di 800,000 yung bahay. 800 minus 160 is 640, di ba? Yung 640, yung loan noon na 640, secured nung bibili na bahay ng mga bata.
Okay.
Yung 160, secured nung bahay nung magulang.
So, mangungutang din yung mga magulang?
Parang in a way, oo. Pero actually, yung mga bata ang dapat magbabayad ng buong loan. Sisiguraduhin ng banko na kaya nung sweldo ng mga bata na bayaran yung buong 800,000.
Okay.
Oo, hindi mo rin makukuha ng loan kung hindi naman kayang bayaran ng mga
of
bata.
Course, yes,
pero
sir,
parang kumbaga, ipinain muna natin ng 20% manggagaling dun sa bahay ng mga magulang.
Mm-hmm.
Pero eventually, meron tayong structure na ang gagawin ko, pabibilisin ko yung bayad nila ng 20%, 260,000.
Mas malaking hulog. Sasabihin
ko sa mga bata, mm-hmm, mas malaki yung babayaran mo dito, papas mas maliit yung babayaran mo muna dito sa bahay mo para mabayaran mo ng mas maaga yung sa utang against parents' property.
Right. Okay.
Or eventually, probably 5 years down the track, tumaas na yung value ng mga bahay ng mga bata,
mm-hmm,
pwede ko nang kunin yung equity para bayaran yung utang dun sa parents' property para matanggal na yung parents'
right
property sa
maunang
scenario
bayaran.
May mga ways para, it's just like siguro temporary measure para makatulong yung mga magulang, pero mm-hmm, eventually gagawin natin is tatanggalin din natin yan in about 3 to 5 years.
Uh-huh. Okay.
Uh-oh.
Yung isang tanong naman, gaano ang dapat na combined income nung mga bata para mag-qualify dun sa, let's say, 800 o 750 na utang sa bangko?
To be safe, mga 150,000. So we're looking at siguro 150, siguro 675,000 kada isa.
Mm-hmm.
Oo, so marami ako mga kliyente na mga nurses and they earn about roughly about 80,000. So combined income nila is about 160. So talaga makakaano sila, very affordable sa kanila.
Hindi naman pala napakahirap na umutang kung ganun ang level ng income mo.
Oo. So
okay,
meron tayong mga ano, for first home buyers, dalawa ang way, di ba, pagbibili sila ng bagong property. One is yung mga off the plan properties.
Mm-hmm.
So may makikita kayo sa market ngayon off the plan. So ang mangyayari is you put down a 10% deposit at the stage.
Mm-hmm.
Tapos matatapos pa yung bahay next year or mga siguro in about 18 months.
Mm-hmm.
And then dun papasok ngayon yung finance mo in 1.5 years. Sometimes may mga nangyayari na during the time na from today until 18 months in the future, tumataas yung value ng property. So can you imagine na with a very minimum deposit ng 10% now, pero by the time you settle, diba?
Mm-hmm.
Yung babayaran mo is still the same, pero yung value ng bahay,
tumaas na.
Oo, mm-hmm, so nakabuild na ng equity. So that's one way of generating wealth. So that's
mm-hmm
okay for no, for some buyers, no?
Mm-hmm.
There are also instances na ang tawag nila ay land and construction. So sa land and construction, magde-deposito ka ngayon. Ang nakikita ko ngayon sa mga developers, they ask for a 5% deposit.
Mm-hmm.
And then kasi next year pa magre-register yung land. Next year pa. So, yung banko, papasok na lang next year. So, that's
right,
that's what's going on in the market. Tapos after that, once nag-settle yung loan, magpapatayo ka na ng bahay. So, that's land and construction.
Pero
so, maraming ganyan
around. Mm-hmm. Maria, ganito, paano makakatawag yung mga nakikinig sa akin na interesadong mag-avail ng services mo? Saan ka pwedeng makontakt?
Naku, Louie, I will be more than happy to kung alam mo, maraming mga Pilipino ako nakakausap na mga wala pang bahay. So, pagka kunyari, tatlo kung magkakaibigan kayong couple, sabihin nyo lang, tawagan nyo ako sa 0430-144-008. Send nyo lang ako ng text message, tawagan nyo ako. If you're happy to for me to come over and present to you how first home buyers can get into the property market, I'll give them a lot of ideas, tips in buying their first home, and I'll guide them through the process. Just call me on that number. They can also email me at maria.papa@loanmarket.com.au.
Maraming salamat.
All right. Thank
okay
you.